все пак някакви навици е нужно да имаме в сферата на първа медицинска помощ, първа помощ. Хората, които се занимават с първа помощ, казват, че мисля, че някъде тук имаше също. Не е било тук, намерих. Ранените често умират не от своите травми, а защото е закъсняла първата помощ. Някой, който се е оказал наблизо, се е забавил или пък не е знаел какво да прави. От кого умират ранените?
От незнание.
Да. От незнание. Причината не е в това, че те вече са изпаднали в някакво происшествие и причината вече те рано или късно се нуждаят от някаква помощ. И ако никой не помогне, те ще умрат. Ако са сериозно наранени. Така. И те умират много често не заради травмата си, защото наоколо има някой, който се е забавил да помогне или пък не е знаел какво да прави. Защо се е забавил? Първо му е писал мотивация да помогне. А пък ако искал да помогне, може и въобще да си няма представа откъде да започне. Или пък да помага по най-неправилния начин. Което е агносилно на убийство. Така. Между прочим, всеки един в ден в живота ни може да изпаднете в всякакви такива ситуации. Било, че пътувате, било, че сте някъде на разходка. Когато говорим за първа медицинска помощ, винаги, дори тук в този проект, докато работим, може да се окаже част от ситуация, в която някой се нуждае от такава помощ, от такава намеса. И е важно тя да се окаже на време, важно е тя да се окаже с знание, с интерес и с знание, когато правиш нещо, да знаеш защо го правиш. Да си имаш поне малко представа от нея. Библията също говори за първа медицинска помощ. Поне като идея мога да ви дам. Причата за добрия самарянин. Човек, който беше изпаднал пребит. Не само, че е ограбен, а пребит. Срани и така нататък. И човек, който се стоеше и си лежеше край пътя. И в един момент той, ако он някой друг не би се намесил, той си заминаваше. Да. И знаем случая, мина един. Той знаеше ли да помогне? Той беше свещеник. Свещеници трябваше да могат да познават от какво е болен човека. И ако той е здрав, да могат да произнесат присъда, че е здрав. Свещениците бяха древните служители. Днес се говори за нас като служители на Евангелието. Говорим не само за проповедници и пастори, говорим за милиарите. Ние също сме един вид служители. Говори се за това, че ние трябва да имаме тези навици за лекуване с простите средства и за оказване на първа медицинска помощ. Но свещеникът нямаше желание да помогне. Няма да задълбаваме в причините. После мина другия човек. Той също си имаше някакви мотиви. Дали беше незнание? Не всичко си имаше или страх, което го спря да иде да се намеси да помогне. И след това дойде добрият самарянин, който първо имаше желание да помогне и второ знаеше как да го направи. Слезе, напои човека, уми раните му, мисля, че се казваше там. Вино, така нататък. Първата помощ той я оказа. Погрижи се, докато го повери след това в някои добри ръце, които за напрече могат да се грижат. Професионалистите, които се занимават с спасяване, професионални спасители, говорят много често, че множество хора биха могли да оцелеят, да продължат да живеят, ако на място на происшествието се е оказал поне един човек, който има и владее жизненно необходимите навици за първа медицинска помощ. Много често оказват се маса хора там, обаче нито един не знае откъде да започне и как качествено да помогне. Откъде да започне. Така като ви говоря за първа медицинска помощ, изникват ли ви някакви ситуации в главата от вашето минало, в които те може да кажете, там трябваше първа медицинска помощ, там трябваше нещо да се
съжда.
Не сте се предпазвали, когато на происшествия, катастрофи, не са ли си, не сте така?
Случвало се, ама имало кой
се
нанесе.
Имало кой да се нанесе. Няма кой. Аз една от така фрапиращите, която ми се случи преди около година някъде, в Румъния бях и пътувах по един такива, по един централен път, но той е страшно изпълнен с множество завои, се изкачва в планината, малко преди Брашов. И аз всъщност слизах оттам, идвах оттам. И една кола на един завой, минути просто преди мен сигурно, може да е било и 20 минути, не знам, защото вече имаше хора спрели да помагат. Се беше обърнала, а надолу по тия завои надолу бяха урви от порядъка на 100 метра и така нататък. Значи, когато говорим за отвес, говорим само разни хращчета и тук там е дръвче и така. Може да си представите шипка, примерно, и знаете, като погледнете от пътя надолу, като вървите, какво е така надолу. И някаква дача, когато аз дойдох до това, видях, че се спряли хора, ясно бих и аз спрял. И като погледнем надолу, някъде там долу имаше някаква дача, някакви хора крещяха за помощ, вече имаше хора, дето работяха по случая да помогнат. Бърза помощ вече беше дошла, полиция. Но когато спрях там, интересно, имаше много хора спрели просто да позяпат. А имаше хора, които с спирането веднага скачаха от другата страна на мантинелата, въпреки че е пропуск и пропуск, тръгваха надолу, за да помагат. Някои хвърли въже, започнахме заедно да дърпаме, вързах го най-напред единия отдолу, защото беше такава пропуск, че няма как да го изкараш човека. Нито на носилка, двама човека не могат да се движат, то не е по-травен. Хвърлиха от някъде въже, почнахме да дърпаме въжето нагоре. Ето много хора дърпаме, за да може да го изкараме от тази урва надолу. Не колата, единия. После втория...
Бяха живи.
Ами, бяха живи. И тримата бяха оцелели. Трима бяха оцелели. И помня, когато първия го изкарахме и сложиха в това, и аз така минавам покрай него вече в бързна помощ и му казвам, ей, Господ ви подари живота все пак. Питах се някакси нещо да му кажа, обаче той беше в шок. Просто човека беше абсолютно неадекватен към това, което ставаше. Така си мисля аз. Въпросът е, че са нужни хора, когато това се случи, защото живеем на грешна земя и дявол се опита винаги по някакъв начин да ни прекара, така че да изпаднем във всякакви подобни неща, в които да страдаме. Дали ние, дали някои от нашите близки, дали приятели, дали въобще непознати. И е нужно в такава ситуация да имаме куража, да излезем от своята удобна зона и да направите нещо. Не да чакате някой друг, а да направите нещо. И мисля си за нас, особено като адвентисти, че мисията ни да спасяваме хората както духовно, най-вече духовно, това ни го е подарил Бог, но в същото време като здравни мисионери Бог ни е натоварил с отговорността да се грижим и за тяхното физическо оцеляване. Особено в моменти, в които са изправени пред някакви такива происшествия. И ако всеки един от нас като редови член има тази мисъл, че той е спасител, се явява в ролята на Христос, на спасител, не само духовен, за да несеш веста, да бъдеш посланик на примирението, както казва Павел, но в същото време и физически, когато се окажеш в някаква ситуация наблизо, да бъдеш средство, да се затичаш, да помогнеш. Това е едното от нещата, като вярвам, че Господ очаква от нас в някаква степен. Според знанията, които имаме. Но най-напред идва мотивацията. Да си готов да помогнеш, да си готов да се отзовеш. Ако трябва дори да си готов нещичко да пожертваш, само и само да се спаси човека, който е в тази или в тази ситуация. Та първата помощ е по принцип как може да я дефинираме? Като един комплекс от неотложни, прости мероприятия с цел спасяване живота на човека. Един цял комплекс, защото не е едно, е две или три неща. Комплекс от няколко прости мероприятия, които трябва да се извършат с цел спасяване живота на човека. И много разбирате, че това е при различни нещастни случаи, внезапно заболяване, происшествия и така нататък. Какви са целите на първата медицинска помощ, на първата помощ? Значи, когато говорим за първа помощ, тя може да бъде медицинска, защото медицинско квалифицирано лице е там, за да помогне. Но тя може да бъде от някой от вас или от нас, като неквалифицирани медицински специалисти, също да окажем такава помощ, която има ролята на медицинска помощ. Първата цел е да се прекрати въздействието на фактора, който вреди. Има множество фактори. Електрически ток, пожар, наводнение или удавяне, вода. Друго, какво да е? Отравяне. Значи, целите по принцип на първата помощ са това да се спрат вредните фактори, които атакуват, които продължават да нанасят вреда на този или на този човек. Следващата цел е да се направи първичен преглед на човека, който е пострадал. Преглед с цел да се види дали няма някакви толкова опасни фактори, които могат да го доведат до смърт в следващите секунди. И ако те присъстват, по някакъв начин да се прекратят тия фактори, което е всъщност и част от първата цел. И следващата, третата, проверка на основните жизнени функции, която включва дишане, сърдечен ритъм. Дишане, сърдечен ритъм, съзнание. Тези неща са много важни да се направят още до пристигане на бързата помощ, както казваме тук. Медицинска квалифицирана помощ. Между впрочем, още в първите секунди е важно, знаете телефонния номер за бърза помощ тук в България, знаете ли колко е? 112. Не, 112 за... Не, 160. Медицинска помощ, телефон на страната, 150, поне тая ми е малко стара книжчица. 112. Не, 112 е за универсална помощ, което включва всякаква помощ. Наши действа и оттам. Той действа. Той е универсален телефон за цяла Европа, за помощ, каквато и да е. Тя може да не е за първа медицинска, може да е пожар, полиция, ако ти трябва, какво ти трябва, гражданска защита, наводнение, атака, терористи, какво ти трябва. 112 по някакъв начин има оператор, който веднага ще ви свържи с още по-нужното нужното място, където да се направи. Но според мен специализирания, поне от преди 15 години ме тая книжица, мисля, че е 150 за страната ни. Я лежа в Google. Както и да е. Така че още в първите минути, когато видим, че човека, с когото работим, че ситуацията, тези вредни фактори са прекратени, спряни, още в това време е нужно по някакъв начин да направим връзка с един от тия двата телефона. За да може, докато ние провеждаме медицинската, тая първа помощ всъщност, на по път на сан в това време някой да идва към вас, за да може квалифицирано след това да помогне. Принципът за оказване на първата помощ е, че оказва най-напред този, който е видял пострадалия. Не бива да чакате някой друг да го зърне. Ако някъде гори някаква къща и виждате, че човек пада оттам долу, не е нужно да чакате да звъните в пожарната, да кажете, че там гори и да се надявате, че пожарникарите се обадят на бърза помощ като ще ви видят този човек, да е падал там. Ако няма лична опасност за вас, тичате, е важно, ако сте видяли първи, отиваш и помагаш. И не е нужно винаги да се питаш, ама дали аз съм първи, може би някой друг да е първи около мен, нека той да отиде. Ако ти имаш сърцето на Христос, който търсеше всяка възможност да спасява, както духовно, така и физически.
Можете вече, ако има
опасност за това. Последовател на Христос наистина ще направи крачка напред, за да го кажа. Сега да ми спорим за това. 120 е универсален телефон за помощ.
120?
Когато... Добре, моля ви, хайде да оставим телефоните номера. После може да ги уточним. Когато оказвате на... сте вече стигнали до човека, важно е в това време да го питате за разрешение, ако той е в съзнание да помогнете. Защото питайки го човека и получавайки неговият отговор, тогава вие ще имате правото и в същото време ще осъзнаете, че той е в съзнание и че той адекватно може да ви се доведи. Иначе човека може да е в паника, в стрес, в боязан от вас, просто да се плаши и така нататък. Така че имате ли възможност, когато го хванете, може да го издърпате от някъде и искам да ти помогна, може ли? А в същото време, още тичайки натам, за да помогнеш, винаги една кратка молитва в главата няма да бъде излишна. Така че всяка една такава намеса би било да е добре с желанието наистина да прославиш Бога и да спасиш, и да се молиш Бог всъщност да спаси, да спре някои фактори и така нататък. Много е важно да не се губи самообладание в оказване на първата медицинска помощ, първата помощ. Какво означава това? Страхът от това нещо още по-ужасно да се случи и ти също да бъдеш въвлечен в това ужасното, може някак се да те панира, за да те спре да направиш това, което ти би трябвало да свършиш. Разбирате ли? Ако има кръв, някой кръв може да гледа кръв. Ако има кучар, примерно, можеш да се боиш и те, че се запариш. Ако виждаш, че там някой се дави, примерно, както тия дни удари се някакво момиче, знаете, край Созопол, стояли там, казват множество хора. Полицаи стояли отстрани, ама те си хватили главите и това не е влизало във функциите, казват. Или не знаели да плуват. А пък готвача, който бил в близкото заведение, той поне човека се сетил да хвърли метла, въже някакво, т.е. не въже, разклонител бил хвърлил. Да, и се става някакви. Падат някакво момичета, двете се спасили, само едното е загинало. Едното за бутилка някаква празна от такова успява, другото за разклонител и по някакъв начин се спасили. Но е важно, когато видиш, че има нужда, няма нужда тогава да седнеш да мислиш аз да съм или някой по-добре някой друг. Иди и се опитай да направиш всичко по силите си, за да помогнеш. Разбира се, в разумните граници не и ти самия да се въвлечеш и да загинете двама. Затова една молитва към Бога би помогна, особено в този момент. Значи казахме, че е важно да се прекратят още че първата целта на първата помощ е още в началото да се спрат въздействащи вредни фактори, които могат да бъдат от най-различно естество. Така. След това правим първичен преглед, така да го наречем, на човека, който е пострадал. Ако сме успели да го извадим от огъня, да го издърпаме малко настрани, да не е под все още под опасност. Ако човек е бил ударен от ток и виждате, че кабел е там и сте го успели да го избудате, за да може да не е все още под напрежение. Тоест, вредният фактор е прекратен, издърпване настрани някъде. Най-добре е човека да легне в този момент, да го сложите на земята, да го разкопчеете и да набързо направите първичен преглед. Какво включва това?
Диша.
Какво трябва да регистрирате най-напред?
Дишане.
Има ли дишане?
Пулс.
Съзнанието.
Което означава сърце. Съзнанието ще го видите как е. И още нещо трябва да търсите. Дали има...
Документ.
Не, кръв течение. Кръв. Дали има локва с кръв, голяма, малка, порезна рана, най-различни. Тоест, в този първи така, цял час, примерно, ама тези неща на практика повече от 5 секунди не трябва да ги отнемат, защото е първа помощ. Трябва да ясваш бързо, разумно и със скорост, за да може да насвърши всичко качествено. Ако стегнеш да отваряш сега да видя на коя страница беше, какво да правя, че чака малко.
Чака
да се кажа. На кого попаднах. Тоест, дали има съзнание, наличие на съзнание, признаците на живот. Можете също да видите, човека е жив всъщност, Ако е в съзнание или ако реагира на светлина, т.е. може ако самозатворени очите отваряте с фенер, ще се опитате така да видите следи ли ви или с светлина някак си увеличават, намаляват ли се. Сърдечната дейност също, пулс, можете директно трук, можете на ръка, можете тук да го пипнете на съната артерия и дишане. Дишането как може да го установите? Единият вариант е тук да чуете белите дробове. Дали се движат? Ако не, на устата. Може дори огледалца или някакви този род неща, телефон, ако ви е под ръка, да видите дали се изпотява някаква повърхност. Тоест, веднага да определите, диша ли този човек, защото тая информация ще ви е нужна, като комуникирате с спешната помощ, бързата помощ, която се надяваме да е на път вече. Те ще ви питат какво е състоянието на човека. Това има ли? И вие тези неща трябва да може да им кажете, защото те в същото време се готвят. Те вече имат, как да кажа, те вече имат формула, рецепта какво ще правят като стигнат до вас. Разбирате? Ако вече са, той е като някаква математическа задачка. Ако нещо го има, те действат така. Ако нещо пък е друга, системата от известните неща действат така. Тоест, хората, информацията трябва да е наясна. Пулс на сънната артерия около 10 секунди. Сънната артерия, нали знаете къде се намира? Напипате тук отстрани.
Къде?
Тук отстрани. Една пред от другата страна. Се сложите така лекичко, така 2-3 пръста и ще се почувствате пулс. Това ви е пулса, който си е състоян. Той трябва да е същия, какъвто е тук. Ако е различен, няма разлика. Ако е различен, лошо е. Може да се мери тук, може да се мери тук. Понякога тук е по-трудно да се питне. Особено в такава происшествие, затова можете директно да опитате тук. Така. Когато отворите очите, ако са затворени случайно, може да видите има ли влажност, има ли блясък, има ли широки ли са, свити ли са. Това са все неща, които за миг може да видите и които да ви дадат някаква идея, която да предадете след това на медицинския персонал. Така. За дишането казахме с ухо към лицето на пострадалия и слушате. Да, звука да му слушате. Или пък да видите, че му се просто разкопчавате, махате горна дреха, да видите, че се повдигат гърдите тук. Тоест, видимо да видите, че има. Или дори можете, ето така лекичко с дланта на ръката, или ето тук тази една от по-нежните части на кожата, да му просто ето така пред носа и устата да сложите, за да почувствате топлината от въздух, който излиза. Нямате някаква повърхност. Да видите изпарение някакво. Така. Ако тия всичките неща ги има, благодарим на Бога. Така, състоянието общо взето е добре, щом ги има.
Ако е припаднал
човека, ако се ми трябва, и аз малко ще минем нататък. Тук за клиническа и биологична смърт не искам да ви говоря сега, общо взето няма да ви занимавам това, но търсите ги тия неща, дали ги има. Ако едното от тия неща го няма, ако няма дишане, ако няма пулс, ако няма някакви от тия работи, проблема е голям. Какво ще правите? Болете се здраво и нещо ще правите. Изкуствено дишане и така нататък.
А как се прави за сърцебиенето?
Хайде, може би утре ще видим, ще поговорим за изкуственото дишане. Може да покане Йордан да ви покаже. Той, нали?
А да се възстанови радост на сърцето?
Да. За това ще поговорим, може би утре. Сега искам малко за за човек, който е изпаднал в безсъзнание, да поговорим. Какво може да се направи? Човек в безсъзнание. Ако видите един човек, че е паднал някъде на земята, има две възможности.
Или е пиян.
Или е жив, но е изпаднал в безсъзнание. Или е умрял, което може да означава биологична или някаква или клинична смърт. Тоест, ако е жив и е паднал, може и пиян да е, разбира се сега, но говорим за това, че чувствате, че нещо не е наред с този човек. В едната от двете неща. Най-напред трябва да се разбере дали е изпаднал в безсъзнание, което е някъде 3-4 минути, т.е. колко време. Дали сте го видяли да пада и изпада пред вас, или когато сте го намерили, той вече е в безсъзнание. Това са неща, които трябва да се комуникират на медицинския екип. Ако човека е временно в безсъзнание, в кратко, то обикновено не повече от 3-4 минути. И при такова кратковременно без загуба на съзнание, мисля, че дори загуба на съзнание се нарича на български, а не без съзнание. При такова, което е кратковременно, обикновено пулса на съдната артерия може да го напипате, той си работи. Значи има пулс и реакцията на зениците на светлина също действа тук в очите, като отворите светлина, те се обремяват и намаляват. Знаете. Какви могат да бъдат предпоставките за това един човек да загуби така временно съзнание? Дори докато още е в съзнание. Звън в ушите. Звъни някакъв звън, звук. Просто да ви звъни нещо в ушите, може да бъде с много ниска честота, но вие го чувате просто.
Ако не съм как? Това се звъна в ушите.
Потъмняване на зрението, някакси притъмняват и пред очите, някакси като пелена ти пада, почва да ти пада и да се сваля пред очите. Това са някои от предпоставки, които човек може да почувства някъде около теб и да ти каже, ей, това и това ми става, и ти може да ги регистрираш, че това е, че той е на път да загуби време на съзнание, разбирате. Главата също, болка в главата или пък липса на, как се нарича, на, когато се върти, световъртеж. Главата и всичко около тебе, ти се въртиш или пък ти можеш да си подвижен, другото да се върти, или пък всичко останало да е подвижно, ти се въртиш, т.е. може да бъде най-различно. Прибледняване на лицето с нарушена координация на движенията. Т.е. почва да прави неща с крайници или глава по неестествен начин. Още един признак, предвестник, така да го нарека, на това краткотрайна загуба на съзнание, може да бъде рязко падане на кръвното налягане. Рязко падане.
Каква е причина?
Ами, то може да е и причина, може да е и предвестник сега. Сега, ако някъде мерите на здравно изложение някой с много ниско кръвно налягане, може да очаквате, че в следващия момент може да загуби съзнание. Посъветвате от човека да седне малко, да си почине, да поеме въздух, да пие малко водичка.
На хора, които има ниско, те се прилипнали към спада, ако
на няма. И има.
Ако им падне рязко, тогава...
Причините за такова краткотрайна загуба на съзнание. Значи, казах ви, обикновено е около 3-4 минути. Какви могат да бъдат причините за това? Скрито... Скрита загуба на кръв. Това може да бъде, ако е бременна жената, примерно, някъде вътре, нематочна бременност, кръвотечение. Може да бъде, при мъжете много често се случва язва на 12-пръстника. Също някакви травма на някакъв вътрешен орган, загуба на кръв, значи скрито кръвотечение. Една друга причина за краткотрайна загуба на съзнание е обезводняване на организма. Обезводняване, липса на вода.
Липса
на вода. И знаете, че процент от нашата телесна маса е вода. И когато този процент намалее или пък не се сменя тази вода достатъчно често, токсините не могат да се изхвърлят и вътре работа се затруднява. Липса на вода. Една друга... Кога имаме липса на вода? Особено лятно време, при физически фактори. Много се поти човек, рязко потение, и ако той не си набавя тази вода допълнително, това също може да бъде една предпоставка, особено ако има и слънчев пек, човек да загуби краткотрайно съзнание. При диария. При диария и при повръщане, да. Също и при повръщане. Това са също състояния, в които човек губи много вода. Затова обязателно трябва да се я набави. Иначе могат да бъдат предпоставка за краткотрайна загуба на съзнание. Една друга причина за краткотрайна загуба на съзнание може да бъде някакво токсично отравяне с различни вещества. Сега за тях няма да говорим. А също редица такива фактори, като например работа или престой в затворено помещение, което липса на кислород. Тоест, в стая, примерно, дори можете да бъдете и в църква, ако речете, без където няма проветряване. Много стая, много хора в малка стая са събрали дълго време, стоят нещо, говорят, разискват, правят заедно. Това също може да бъде предвестник, причина, провоциращ фактор. Такъв. Глад, някаква болка, остра болка също може да бъде. Лятно време, особено хората, които работят такава изложени на слънце, на много горещо, от слънчевия пек, топлиния удар също може да бъде към падане в безсъзнание, краткотрайна загуба на съзнание.
Не, различно неща да се приема на слънчев.
Ами едното е... Да, мисля, че са две различни неща. Макар че имат общи... Какво общи?
Време може и някъде другаде.
Да.
Първо слънчеве...
Слънчеве, но слънчеве пек. Така. Другото, друго, е, краткотрайната загуба, 3-4, максимум 5 минути, не повече. Ако времето продължава, тогава е другия вид загуба на съзнание, което е по-дългосрочно и то се нарича кома, спадане в кома. Повече от 4 минути е дават. Настъпва много често при по-тежки поражения на главния мозък. При комата също пулсът на сънната артерия се съхранява, може да го почувствате. Обаче няма никакви реакции при външни дразнители. Например, зениците ги отваряте, светлината няма вече въздействие никакво. Възможни са, примерно, неконтролируеми някакви реакции, като, например, човек отива по малка нужда, например, естествено, просто без да се контролира, виждате го, че му прави дори с дрехи и така нататък, или почва да повръща без да може някакви реакции да контролира. Има много различни видове кома. Някои от тях са като кома, свързана с някаква травма. Черепно-мозъчна травма може да бъде. Алкохолна кома вследствие на алкохолно натравяне. Или наркотическо подвлияние на някакъв наркотик. Диабетиците също могат да изпаднат в кома. Диабетическа кома.
И хора, които имат това заболяване, как казваш, е
епилепсията, да. То не е кома, значи епилепсията е към това краткотрайната загуба на... Да. Когато човек изпадне в кома, ако човек е легнал по гръб, много често може да следваща реакция е да се гълта езика, да се навие езика и да прилепи плътно към непцето, което ще попречи той да може да диша. И това е един от факторите, които всъщност клетките могат да започнат да умират следствие на липса на кислород. Така че едно от първите неща, които трябва да се направят е, ако той е легнал, обязателно да се провери къде е езика, обязателно да се държи, за да не го навива и да го връща назад. Ако човек е изпаднал в кома, най-добре дори да не се остава да лежи легнал по гръб. По-добре е странично, да. Тук в някои от тия се че имах някъде една картинка. Ето вижте тая позиция. И тук. Виждате ли, на една страна така. Ето тази.
Не знам.
начало.
Тук.
Така, какви трябва да са нашите действия? Значи последователността им. Най-напред да се убедим в наличие пулсът на сънна артерия, че имаме пулс. След това, ако човека все още е свит в някаква поза, да го поставим в тази поза някакси. Лекичко да го отпуснем по гръб на една страна. После да... Ако тук е пристегнат с някакви вратовръзки и някакви други неща, копчета и така нататък, да го разкопчеем, за да освободим по принцип и гръдния кош и възможността по-леко и лесно да диша. Ако има някакви стегнати дрехи също, разкопчава се, сваля се, просто да се освободи, ако трябва горните крайници, горната част на тялото. Другото нещо е, което е много важно, защото все още може да не знаете колко време е станало това, дали е кома или е само кръвто, трайно загубено съзнание. Важно е да се вдигнат краката лекичко нагоре, т.е. като се може да го обърнете дори за кратко по гръб и да повдигнете краката нагоре.
Защо?
Причината е, когато краката са по-нагоре, леко пресвити, да. Да видим, имах ли картинка някъде тук такава.
Не добре, ако е дългата залба и ти го сложиш по гръз, пък не е добре.
Нещо от този род, но и двата крака и лекичко може нещо да сложите отдолу по тях. Може леко пресвити, може да се разпънати. Идеята е кръвта от цялото тяло да тръгне към главата. Защото мозъка се нуждае от кръв тогава. Такова време. Ами това може да бъде само за много кратко, за няколко минути. 2-3 минути.
Това действие при ниско кръвно.
Ами да. Има, продават се, мисля, че в аптечките ги има, как му се казваше на това лето, се миришеше.
Амоняк,
да. 2-3 капки на памуче, ако имате под ръка, също е възможно да се капне и да се постави тук на човека да вдишне.
При всички случаи да не действа?
Ами много често действа, да. Следваща точка. Ако в продължение на около 3 минути, 3-4 минути, не се е върнало съзнанието, значи краткотрайната загуба на съзнание беше до 4 минути. Ако не се е възвърнало, все пак вие не знаете от колко време човек, като го видите, дали вече не е бил, но докато вие сте там и засечете, че в това време той не се е върнал, много бързо трябва да го обърнете по корем. Да легне по корем и пак да е стабилен. Не бива да го оставате да лежи дълго време по гръб. Говорихме преди малко защо.
По корем трудно ще диша.
Ще диша трудно, но...
Защо трябва да се отпуща
по корем? Да не си гълта езика, за да може да може пътищата към дробовете да са отворени. Сега има най-различни начини как да го въртите човека, как да го слагате. Как да го въртите, първо го преглеждаш, виждаш, леко го изкривяваш, пак така, пак засичаш долу един часовник, който имаш под ръка и така в мислите си смяташ колко минути вече е така. Въртиш го наляво надясно. Има техника как да го въртиш, сега в тях няма да се спираме в подробности, но тия от вас, които имат интерес, могат наистина да се задълбочат. Има такива курсове по 1-2 дена, иначе тях са безплатни, дори към Българския червен кръст. Могат да се изкарат. Но въпрос е, ако той не се е върнал, не го оставяйте по гръб да продължава. Обърнете го по корем. Няколко причини за състояние за смъртност при алкохол, при комата вследствие на алкохолно отравяне. Остра сърдечно-съдова недостатъчност. Една причина, друга може да бъде спиране на дишането, самоудушаване всъщност вследствие на глътане на езика. Някакъв също при алкохолно отравяне, комата вследствие на алкохолно отравяне може да има някакъв отток в главния мозък, т.е. някакъв удар, припадане, човека да се удари от някъде. Дори в при алкохолна или дори при наркотична кома така, какво може да се направи? Техниките са, процедурите са същите. Поставете го на стабилно, ако трябва само лекичко за кратко на гръб. Но ако видите, че нищо не става, обръщате го много бързо обратно на корем. Поднасяте отново парченце, ако имате памук за самоняк да вдиша. И наблюдавате принципно начина на дишане. Дали е на пресекулки, дали е равномерно, докато чакате лекаря да дойде. Значи трябва да се обадили на лекар. Принципно, когато човек е спаднал в кома, трета-четвърта минута, ако не си дойде в съзнание, много е належащо да сте звъняли вече на лекаря да дойде. Те си имат вече техниката, какво да правят, показва сърце и така нататък. Имат вече специализирана медицинска помощ. Понякога падане в краткотрайно безсъзнание може да бъде и предвестник на някакво по-тежко заболяване. Така че, ако това се случи на човек от вашето обкръжение, е хубаво да се настоява човека да се направи след това цялостен медицински преглед, да се установят причините. Защото то може да бъде само предвестник на някакво много сериозно заболяване в различни вътрешни органи. Или пък отравяне, някакво натравяне също. Така. Какво трябва да правим след като човека се е върнал в съзнание? Значи бил в безсъзнание, да речем, по-доброто е след 30-та минута да се е върнал в съзнание. Какви са следващите стъпки? Необходимо е да обърнем отново човека да легне по гръб и да се вдигне леко краката. Както в началото. Защо? Пак целта е същата, да може мозъка да се подхрани с нужното количество кръв. Която, ако това не стане, тя да отива равномерно по цялото тяло надолу. Още нещо, което може да се направи от сферата на простите средства, е към корема тук, корема, а дори леко и към краката, се направи студен компрес. Това какво прави? Топлото и студеното по хидротерапия, нали учите?
Не разбира.
Отива армия от...
Студеното, като приложите студеното, какво става?
Мозъкът изправя
езика.
Това ще изпраща.
Свиване става. И после, значи като се свива, няма и кръвта. Кръвта има първични и вторични ефекти. Като го сложите за кратко време, какво става? То се охлажда и там няма кръв. Няма движение, няма циркулация и кръвта автоматично тя отива надолу. Ако човек е легнал и се е леко повдигнал краката, тук ако имате нещо хладно и тук отгоре, автоматично още ще подсилите кръвта, която да се насочи към горната част на тялото. А това е целта всъщност. Сърцето и мозъка, това са едни от най-важните органи.
Това с компресор правим след
това. Да, ако вече дошъл, почнаме да в съзнание вече. Виждате, че е.
Ако е някакъв вид от високо кръв, например, на безсъзнанието, някакъв инсулт, инфаркт, пък ти му дигаш кръвното в мозъка, не ли? Обратен ефект му да.
От инфаркт, от инсулт, какво да стане?
На принцип, от високо кръвно може да е изпаден в безсъзнание, не? Това е възможно да причина. Някакъв удар. Той няма да се върне в съзнание.
Високо всъщност е причина за липса на кръв в мозъка.
Дали за пушка няма инфаркта?
Това е сърцето.
Същата работа, едното на мозъка, друг на сърцето.
Ти ми кажеш, няма как да навреди това увеличаване на кръвта.
Ами...
Да сбъркаш причината.
Мисля, че не би трябвало да вреди.
Защото увеличаваш налягане по някакъв начин в мозъка.
Аз то не е концентрирано.
При изпадане се в безсъзнание при удар. При удар. Да?
Изпадане се за да си кой удар.
Но какъвто и да е удара, ти искаш да нахраниш мозъка с кръв, нали така? Защото ако той спре, ударът всъщност е блокаж. Ако той спре, без значение дали е високо кръвно, там не постъпва кръв, няма кислород. И след няколко секунди клетката започва да умира. Така че... Ако има кръвоизлив, да. Ако нямате компрес, можете да използвате бутилка с студена вода също под ръка. Тоест най-такова развито въображение трябва да имате в този момент, да хванете всичко, което ви е възможно. Аз помня първата година в Молдова, идват ни зимата, декември месец ли беше януари, идват ни гости от чужбина и се удивяват защо всички студенти държат нещо по тях да се отдолу. В един момент откриват, че всеки си е хванал по една литрова бутилка с вода, е напълнил с топла вода и си му стои така отдолу и се движи на всяка една. Така че човек трябва да има въображение в тия неща и да търси. Ако ти трябва студено, ако ти трябва топло. Е, онзи ден, кога беше? Аз съм Ил, като се обърна с количката онзи ден. Доминица веднага нещо студено, бум, изважда някакъв замразен ориз, пакет от пътя. Помни тогава, аз му го държава малко на това. Тоест, трябва въображение в този момент. Така. Ние май трябва да свършваме, да? Само да изкараме до тази тук. Така. Студеното трябва да се държи в няколко минути. Може да го махнете, после пак го слагате, пак да го махнете. И принципно трябва да се опитате човека да го докарате по някакъв начин в болница, във връзка с бързата медицинска помощ, някакво се трябва да стане. Ако има болка в корема, не бива да се слага топло. Тоест, винаги трябва да слагате студено. Не знам защо е. Ако там има някаква, примерно, спукана язва на 12 пръстник или нещо от този род, вие там ще увеличите кръвотечението всъщност. Винаги студено. Бум. Така че да подхраните сърцето и да подхраните мозъка.
Що е прието, когато боли колено, то е да го загрееш.
Че нали учихме, че точно от този студен компрес, там и да повече кръв на това място.
Ама това е вторичен ефект. Ти го слагаш, държиш го няколко минути и го махаш. Ако го сложиш, го държиш достатъчно дълго, там ще започне да се загрява, въпреки че е студено. Примерно в вечерно време сте учили, като ви боли гърло, слагате си тук вода, студен компрес, и после горе го увивате с шалче и на мелонче му слагате от фолиото. Като си стои цяла нощ, началото е студено, началото дърпа, а след това пък то започва да загрява и приток на кръв и лекува груби, например. Така, не бива по никакъв начин да се храни човека веднага след като е загубил съзнание. Не му давайте никаква храна. Може да му дадете да пие. Хубаво е да се дава да пие, ако има някакви сладки неща за пиене. Сладки някакви сокове. Дори ако искате подсладена вода, му дайте да пие.
Мете
вода. Е, сега вие, той се опитва така, ако ти се опитваш така, ако значи, мислете, трябва да мислиш. Аз ви говоря сега за общия принцип. Човекът трябва да му се даде да пие, защото, примерно, ако е повръщал, ако е, докато е бил без съзнание, ако е уходил от туалетна при вас, значи...
Защо трябва да му задава нещо?
Защото...
Да, защото
не е нещо към захар.
Може да му е паднал кръвната захар. Дайте, слава. Така. Ако човек е имал топлинен или слънчев удар и е бил загубил съзнание вследствие на това и после се е върнал съзнание, разбира се, че трябва да го пренесете в някакво по-хладно помещение, някакво мазание, къде някакво изба, на сянка дори поне, ако няма такива по-хладни. Да не го сложите в някой фризер само, хладилник. Ако пък човека е изпаднал в такова краткотрайно безсъзнание вследствие на липса на кислород в една стая, какво трябва да направи? Съпроветри, да, да го скарате пак на чиза. Тоест, тия са неща все свързани така с логиката, но пазиш самообладание и трябва нещо да направиш. Така. Общо взето мисля да се спа да приключим за днеска. Мисля да разбираме